Noi trebuie să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt prin credință. Credința fără fapta corespunzătoare este lipsită de putere și fără sens. Credința trebuie să aducă faptele după sine. De aceea Domnul a spus, pe cei ce cred îi vor urma aceste semne miraculoase. Credința care vine din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie urmată de ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Este clar acest lucru. Trebuie să urmeze, căci credința vine din predică și predică din cuvântul lui Dumnezeu. Nu dintr-o porțiune de ziar, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui Dumnezeu este scris ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Și este de asemenea confirmat că mulți au trăit acest lucru. Dacă noi am fi primii, poate că n-am fi știut exact cum să procedăm, dar tot Noul Testament mărturisește ce a făcut Dumnezeu printre cei care au crezut în El. Începe deja cu Maria și acolo este scris versetul frumos, o fericită este cea care a crezut, căci făgăduința pe care i-a dat-o Domnul se va împlini. Se poate citi în Luca, capitolul 1, versetul 45. Când credem, am primit cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu. Și apoi vine Duhul ca să facă cuvântul viu. Noi credem că prin propovăduire Evangheliei trebuie să se întâmple din nou ceea ce s-a întâmplat și a fost istorisit în Evanghelie. Propovăduirea Evangheliei nu poate avea loc doar prin cuvinte. Altfel, am putea rămâne cu toții acasă și citi Biblia acolo și ar fi de ajuns. Dar când ne strângem la oaltă, atunci o facem pentru ca aceste lucruri dumnezeiești să fie scoase în evidență, să le aducem aproape, să ne fie făcute vii, ca apoi să le trăim. Noi ne strângem ca să-L trăim pe Dumnezeu. Astăzi se împlinesc exact 4 ani de când am auzit cuvintele strângem poporul meu cu care am încheiat legământul la jertfă. Noi suntem strânși în locul acesta în numele Domnului și uneori mă cuprinde gândul că și noi, ca credincioși, avem propriile noastre închipuiri despre cum ar trebui să fie un bărbat al lui Dumnezeu. Uitați-vă la ei în Biblie. Fiecare era așa cum l-a făcut Dumnezeu și niciunul nu a jucat teatru. Toți erau oameni, deși cuvântul lui Dumnezeu venise la ei. Dar doresc să scot un lucru în evidență. Atunci când David a spus în Psalmul 139, și dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Și acolo mâna ta m-ar călăuzi și dreapta ta m-ar apuca. Dacă vrem să fim sinceri, atunci trebuie să recunoaștem că toți ne-am culcat acolo. Dar la fel de sincer putem spune, Domnul Dumnezeu a luat închisoarea captivă și ne-a scos afară. Ne-a eliberat și ne-a iertat prin har. Noi nu rămânem acolo unde ne-am culcat. Așa ceva ar fi un lucru rău, căci noi aparținem acolo, amin, noi aparținem acolo unde ne-a rânduit Dumnezeu și unde El a pregătit toate lucrurile. Dar să ținem acest lucru înaintea ochilor noștri, că putem și trebuie să-L trăim pe Dumnezeu și când se dă învățătură. Mie mi-a venit așa gândul, când ceva nu funcționează într-o casă, fie că s-a întrerupt curentul, fie că trebuie să fie făcut ceva, atunci există întotdeauna specialiști. Și mie mi-a venit gândul acesta. Domnul este totul. El este salvatorul, El este vindecătorul, El este eliberatorul. Dacă ceva nu este așa cum ar trebui să fie, atunci îl chemăm pe El. El va avea timp, căci El nu ne va amâna, ci El va veni. Dar El este deja aici. Dacă credem, atunci El este aici ca să ajute și să binecuvinteze. Haideți să începem cu 2 Cronici. Aici citim din capitolul 6, ultimele versete. Și apoi vom citi până la capitolul 7, versetul 3. Doi Cronici, capitolul 6, de la versetul 40 începând. Acum, Dumnezeul meu, să fie ochii tăi deschiși și urechile tale cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Și acum ridică-te, Doamne Dumnezeul meu, vino la locul tău de odihnă, tu însuți și chivotul tău cel puternic. Fă ca preoții tăi, Doamne Dumnezeul meu, să se îmbrace cu mântuire și cei evlavioși ai tăi să se bucure de fericire. O, Doamne, Dumnezeul meu, nu-L respinge pe unsul Tău. Adu-ți aminte de dovezile de har pe care le-ai făgăduit robului Tău, David. Doi Cronici, capitolul 7, de la versetul 1. Când și-a încheiat Solomon rugăciunea, a coborât foc din cer și a mistuit jertfa de ardere de tot și jertfele înjunghiate, și slava Domnului a umplut casa templului, astfel încât preoții nu puteau să intre în templul Domnului, pentru că slava Domnului umplea templul Domnului. Când toți izraeliții au văzut focul coborându-se și slava Domnului întinzându-se peste templu, au îngenunchiat cu fața la pământ pe pavajul de piatră. S-au închinat și au lăudat pe Domnul că este bun și că harul lui ține pe vecie. Ce cuvânt minunat! Aici avem un cuvânt cu totul minunat. David avea în inima lui și el era un bărbat după inima lui Dumnezeu. El avea însă dorința de a zidi o casă pentru Domnul. El a spus, nu este drept ca eu să locuiesc într-o casă de cedru, iar chivotul legământului să fie într-un cort. Atunci Domnul i-a spus, dorința pe care o ai este bună, dar tu ești un om de război. Nu tu vei zidi templul, ci fiul tău îl va zidi. Acum templul era zidit, dar David pregătise planurile, adunase tot materialul, se îngrijise de toate lucrurile și acum templul era zidit. Apoi a venit rugăciunea ca Dumnezeu să fie prezent și să se întâlnească acolo cu poporul său, acolo unde el și-a așezat numele. Acolo unde poporul legământului se adună înaintea feței sale, Domnul să asculte din cer. Și el a făcut acest lucru. Domnul a vrut să răspundă din cer și l-a făcut aceasta. Eu doresc ca astăzi să înțelegem că Domnul își ține întotdeauna cuvântul. Mai degrabă se prăbușește cerul decât să mă înșele cuvântul lui. Nu a fost meritul lui Solomon, nici al lui David. Dumnezeu vorbise, iar ceea ce spusese, aceea a susținut, indiferent dacă cineva a umblat necurmat pe căile sale sau nu, Dumnezeu nu schimbă planul. Dumnezeu stă de partea cuvântului său până în ziua de astăzi. El veghează asupra lui ca să-l împlinească. Aici este scris despre slava Domnului, despre focul lui Dumnezeu care a coborât și a umplut templul. În aceste zile vorbim despre slava Domnului și dacă ați fost atenți, azi dimineață am citit că norul era deasupra cortului, dar Moise se afla în cort și Domnul însuși vorbea cu el acolo. Norul slavei era deasupra cortului, însă Domnul era în cort ca să vorbească cu Moise. Slava era deasupra câmpiilor Betleemului, dar Domnul era în iesle. El poate face ce voiește și se poate descoperi cum dorește. Noi nu-L putem încadra pe Dumnezeu în limitele gândirii noastre. El se descoperă într-un mod care depășește înțelegerea noastră. Poporul Israel și focul era pe muntele Sinai, iar glasul lui Dumnezeu a răsunat din cer. Ați citit aceasta. O puteți citi în cartea Nehemia. Acolo este scris foarte clar și limpede că Domnul a coborât pe munte în foc, dar glasul lui a răsunat din cer. Nehemia, capitolul 9, partea a doua, de la versetul 5. Ah, lăudați-L pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Lăudați să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice laudă și slavă. Tu ești cel ce ești, Doamne, Tu singur. Tu ești cel ce a creat cerul și cerul cel mai înalt cu toată oștirea lor. Pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce se află în ele. Și Tu ești cel ce le ține pe toate în viață și cel înaintea căruia se închină oștirea cerească. Voi mai căutați și celălalt loc pe care l-am căutat de fapt. Cine dintre voi îl știe pe de rost? Căci până la urmă suntem într-o oră biblică. Este vorba de locul unde Domnul a coborât cu sau în foc, dar totuși a vorbit din cer. Fratele Rus va găsi imediat locul, apoi îl voi citi. Acum doresc să mergem în Noul Testament, și anume în Epistola către Corinteni. În Noul Testament doresc să citesc din 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6. Dar ceea ce vorbim noi este totuși înțelepciune printre cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, nici cea a stăpânitorilor acestei lumi, care sunt sortiți pieirii. Nu, ci noi vorbim înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu, pe care a rânduit-o Dumnezeu mai înainte de toate veacurile spre proslăvirea noastră. La Dumnezeu totul este hotărât mai dinainte. Hristos a fost rânduit mai înainte de întemeierea lumii să moară ca miela lui Dumnezeu. Noi am fost rânduiți mai înainte de întemeierea lumii să credem și să fim mântuiți. Tot ce are de-a face cu Dumnezeu nu este vremelnic, ci este veșnic, și planul de mântuire al Dumnezeului nostru a fost întocmit din veșnicie. Aici este scris că noi trebuie să fim proslăviți. Pentru aceasta am fost rânduiți mai dinainte. Nu doar să devenim credincioși, nu doar să umblăm evlavioși prin această lume, ci ca în ziua glorioasă pe care Domnul a rânduit-o, ziua care deja este hotărâtă, când El va reveni, ca să ne transforme după chipul Său, când ceea ce este trecător se va îmbrăca cu ceea ce este netrecător și ceea ce este muritor va îmbrăca nemurirea, atunci se va împlini cuvântul: moartea este înghițită de biruință. Acum moartea este biruită, dar atunci va fi înghițită. Și de asta ne bucurăm. De aceea este scris în Apocalipsa 21: și moarte nu va mai fi, nici durere, nici țipăt, nici suferință. Și Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii noștri. Aici este vorba despre cei desăvârșiți. Ar fi o dovadă de mândrie dacă un om ar spune: eu sunt desăvârșit. La așa ceva nici n-ai ști ce să răspunzi. Ai fi nevoit să-l lași în presupunerea că nu știe ce vorbește. Aceasta este o latură, și anume latura omenească. Dar atunci când Dumnezeu spune: fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, atunci trebuie să privim cealaltă latură, și anume latura dumnezeiască, și putem să mărturisim cu recunoștință că Dumnezeu nu a făcut ceva pe jumătate, ci a isprăvit ceva întreg în noi, a creat ceva desăvârșit în noi. Credeți voi cu toții aceasta? Tu și eu nu venim aici și ne închipuim că suntem ceva, însă ceea ce a făcut Dumnezeu din noi, acest lucru nu-l lăsăm să ne fie contestat de vrăjmaș. Cred că am spus-o deja seară. Noi nu suntem ceea ce a făcut păcatul și multe altele din noi, ci noi suntem ceea ce a făcut Dumnezeu din noi. Mergem mai departe. 1 Corinteni 2, versetul 8, este scris: această înțelepciune nu a fost recunoscută de niciunul dintre stăpânitorii lumii acesteia, căci dacă ar fi recunoscut-o, așadar, înțelepciunea, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Cine a fost răstignit? Cine? Vă întreb cine? Tocmai am citit-o, versetul 8, căci dacă ar fi recunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Să ne gândim acum la psalmul, la psalmul măreț 24. Cine este acest rege al slavei? Domnul cel tare și viteaz, Domnul, un viteaz în luptă, Domnul Savaot. Ridicați-vă capetele, voi porților, și deschideți-vă larg, voi porți străvechi, ca să intre regele slavei. Pentru noi, Iisus Hristos este Domnul slavei. Însă, tot așa îl vedem și în zmerirea lui, disprețuit, baciocorit, mergând pe drumul său. Și acest lucru era scris și trebuia să se împlinească. Aici, mai departe, sunt scris mai multe lucruri, ceea ce niciun ochi nu a văzut și nici o ureche nu a auzit și nici o inimă omenească nu și-a putut închipui. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu acelora care îl iubesc. În aceste zile vorbim despre descoperirea supranaturală a lui Dumnezeu, despre lumină, despre nor, despre slavă. Și aș dori să mai citesc câteva versete în legătură cu acestea. Încă unul din 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 6. Aici este scris: tot El este Cel care ne-a făcut destoini să fim slujitori ai noului legământ, nu ai literei, ci ai Duhului. Pentru că litera ucide, dar Duhul face viu. Acum, dacă slujba care aduce moartea, scrisă cu litere săpate în piatră, avea o astfel de slavă, încât izraeliții nu puteau privi fața lui Moise din pricina strălucirii de pe chipul său, care iarăși dispărea. Cum să nu aibă slujba Duhului o slavă mult mai mare? Căci dacă slujba care aduce condamnare este însoțită de slavă, cu atât mai mult trebuie ca slujba care aduce rostirea dreptății să fie peste măsură de bogată în slavă. Da, în această privință, slava care era și acolo pălește cu totul în fața slavei covârșitoare. Căci dacă ceea ce este trecător are slavă, atunci trebuie ca ceea ce dăinuiește să aibă o slavă cu mult mai mare. Suntem atât de recunoscători lui Dumnezeu pentru toate aceste cuvinte din Sfânta Scriptură. Ne-am citit deja din Vechiul Testament. A fost slavă în zilele lui Moise, slavă în diferite vremuri. Profeții au văzut deja această slavă a lui Dumnezeu. În Noul Testament, această slavă a fost întrecută. Acum haideți să facem o comparație, ca să vedem dacă nu cumva rămânem puțin în urmă, dacă nu cumva am lăsat prea mult loc necredinței, dacă nu ne-am gândit cu adevărat la drepturile pe care ni le-a dat Dumnezeu, dacă nu cumva punem mereu la îndoială răscumpărarea care ni s-a dat și iertarea primită și să ne învârtim mereu în cerc. Să nu ne mai lăsăm opriți de acuzatorul fraților, ci să privim spre Domnul care a sângerat pe cruce, care ne-a răscumpărat și ne-a chemat pe nume. El, cel care a încheiat cu noi un legământ veșnic, a spus: nu vreau să mai aduc aminte de păcatele voastre. O împăcare veșnică a avut loc, o ispășire, o mare zi a împăcării. Haideți să citim din 1 Timotei, capitolul 6. 1 Timotei, capitolul 6. Aici, în versetul 16, este scris, 1 Timotei 6, versetul 16.
Der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt,
singurul care deține nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Lui se cuvin cinstea și puterea.
Gott wohnt in einem Licht,
Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia, nimeni nu poate pătrunde în ea. Bărbații lui Dumnezeu au văzut această slavă, dar au fost orbiți de această strălucire. Ei nu l-au putut vedea pe Domnul Dumnezeu în această lumină. Dumnezeu este ascuns în această lumină, dar a ieșit din ea și s-a descoperit, astfel încât noi să-L putem privi, să-L putem vedea. Aceasta este, de fapt, ceea ce am preluat deja de la început din Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2, versetul 9. Un înger al Domnului a venit la ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar ei au fost cuprinși de o mare teamă. Domnul a ieșit din lumină, dar lumina totuși a coborât și acum vă arăt legătura, unirea dintre domeniul omenesc și cel dumnezeiesc. Dumnezeu a trebuit să facă ambele lucruri. În această legătură citim din Evanghelia după Matei, capitolul 3, un cuvânt foarte bine cunoscut de noi toți. Matei, capitolul 3. Pentru că noi nu ne uităm doar la ceea ce s-a întâmplat cu Domnul, ci noi trebuie să înțelegem ce înseamnă aceasta pentru noi și ceea ce depinde de acest lucru. Ce mi-ar folosi dacă aș sta astăzi aici și aș predica despre acest lucru până la miezul nopții, despre felul în care s-a descoperit Dumnezeu și aș vorbi despre lumină, despre strălucire, despre slavă, dar la urmă nu am ști cum ne potrivim, încadrăm în acest plan, care este poziția noastră. Atunci aș fi predicat în zadar și aș fi luminat doar o parte. În Matei, capitolul 3, ni se arată în chip simbolic cum a avut loc împăcarea, legătura dintre cer și pământ. După cuvântul din Psalmul 85, dreptatea și pacea se vor îmbrățișa. Și care este următorul cuvânt? Dar îl voi citi imediat. Dar mai întâi Matei, capitolul 3. Aici citim începând de la versetul 15. Dar Iisus i-a răspuns, lasă de data aceasta să fie așa, căci pentru noi așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan s-a lăsat înduplecat. După ce Iisus fusese botezat și numai ce ieșise din apă, iată, i s-au deschis cerurile. Și Ioan a văzut pe Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel coborând și venind peste el. Sau rămânând peste el. Și iată, un glas a răsunat din ceruri, acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Despre ce este vorba aici? Trupul în care a umblat Iisus aici, pe acest pământ, a fost născut în această lume, deși zămislit prin Duhul, la fel ca orice alt trup omenesc, înfășat în scutece și pus într-o iesle, și după înfățișare a fost găsit ca om. Peste acest trup trebuia să vină Duhul, pentru ca să revendice acel trup pentru Dumnezeu, ca acel trup să poată fi transformat înapoi în starea de trup duhovnicesc, pentru ca și noi, cei care suntem într-un trup de carne, să ni se dea de asemenea posibilitatea, pentru că am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu, să fim și noi transformați din acest trup de carne într-un trup duhovnicesc. Vă arăt din două versete biblice că Domnul s-a gândit la noi. Și acest lucru mă bucură peste măsură. Primul verset este din Psalmul 85, cuvântul pe care tocmai voiam să-l citez. Psalmul 85, de la versetul 10 până la 12. Cu adevărat, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca slava să locuiască în țara noastră, pentru ca harul și credincioșia să se întâlnească, dreptatea și pacea să se sărute. Credincioșia va răsări din pământ și dreptatea va privi în jos din cer. Trebuia să se facă o legătură din cer. Și de aceea Dumnezeu și-a pregătit un trup omenesc, pământesc, potrivit cuvântului Scripturii, jertfă înjunghiată și dar de mâncare n-ai voit, dar mi-ai pregătit un trup. Iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Aici trebuia să se împlinească voia lui Dumnezeu, doar cu unul? Nu, prin acela unul cu și pentru toți. Fiul lui Dumnezeu se odihnește buna plăcerea lui Dumnezeu peste toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat pentru noi toți. Vă citesc din Psalmul 2 doar ca să știți că este cu adevărat scris. Psalmul 2, de la versetul 7. Voi face cunoscut sfatul hotărât al Domnului. El mi-a zis, tu ești fiul meu, eu însumi te-am zămislit astăzi. Și acum vine, cere de la mine și astfel îți dau popoarele ca moștenire și marginile pământului în stăpânire. Ce a spus Domnul nostru în porunca misionară? Mergeți în toată lumea. Mai întâi este însă scris, mergeți la Ierusalim, apoi în Iudeia, în Samaria și până la capătul pământului. Și apoi, mergeți în toată lumea, ca să vă arăt că acest lucru are legătură cu filiația. Citesc din Psalmul 2, versetele 11 și 12. Slujiți Domnului cu teamă și strigați de bucurie înaintea Lui tremurând. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Ce profeție puternică! De ce este scris? Duceți până la capăt salvarea voastră cu teamă și cu tremur. Nu este vorba despre frica de pedeapsă, căci este o mare diferență între frică și teamă sfântă. Și eu îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru exactitatea limbii noastre. În unele limbi există doar un singur cuvânt pentru aceasta. Noi trebuie să avem teamă sfântă față de Dumnezeul atotputernic, față de cuvântul Său și față de tot ceea ce El a făcut și încă mai face. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Slujiți Domnului cu teamă și strigați de bucurie înaintea Lui tremurând. Noi observăm că aici nu este vorba de frică de pedeapsă, ci aici este vorba de o teamă sfântă. Așadar, în Evanghelia după Matei, capitolul 3, ne este înfățișat literal în fața ochilor noștri că Dumnezeu, care ca Tată este Duh, s-a unit cu descoperirea Sa personală în carne pentru ca pe noi care suntem în carne să ne poată uni cu Sine în Iisus Hristos, ca să ne introducă în familia Lui Dumnezeu și să ne facă fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu este gândit ca să ne certăm despre el, ci ca să se recunoască însemnătatea lui în planul de mântuire. Iisus a fost și este Emanuel, dar aici este înfățișat într-un tablou ceea ce a avut loc în realitate. Duhul a venit în chip de porumbel. Nu porumbelul în chip de Duh, ci Duhul a luat chipul unui porumbel. Citiți Geneza 8, de la versetul 8, și veți înțelege care este legătura. Potopul a venit peste pământ, însă lăsați-mă să citesc, că își va fi mai bine. Atunci vom vedea de ce Dumnezeu a folosit aceste tablouri biblice nu doar pentru a fi scrise, ci pentru a ne face cunoscut despre ce este vorba. Citim din Geneza, capitolul 8, de la versetul 8. Apoi a dat drumul unui porumbel să zboare, ca să afle dacă s-a scurs apa de pe fața pământului. Dar pentru că porumbelul n-a găsit niciun loc unde să-și odihnească picioarele, s-a întors la el în arcă. Căci apa acoperea încă fața întregului pământ. Atunci a întins mâna, l-a apucat și l-a dus din nou la el în arcă. Apoi a mai așteptat încă 7 zile și a lăsat din nou porumbelul să zboare din arcă. Spre seară porumbelul s-a întors la el. Aleluia! Spre seară porumbelul s-a întors la el. Și iată, avea în cioc o frunză de măslin ruptă de curând. Iubiților, aceste câteva versete ne spun mai mult decât am putea suporta astăzi deodată aici. În Geneza 6 este scris că Dumnezeu s-a mâniat și i-a părut rău că i-a creat pe oameni, pentru că drumurile și faptele lor erau rele și pentru că mergeau pe căile lor proprii. Și în mânia lui a zis, îmi pare rău că i-am creat pe oameni. Apoi a venit potopul. Și acum a fost trimis porumbelul. Mânia se potolise. Pedeapsa venise, judecata fusese împlinită. Mânia lui Dumnezeu a fost potolită. Porumbelul s-a întors apoi a doua oară și a adus o frunză ruptă de curând de măslin pentru a arăta că mânia a trecut, potopul nu mai este, acum poate începe ceva nou. Când Duhul lui Dumnezeu a coborât aici, Domnul a vrut să ne spună, mânia mea se potolește, judecata mea este ținută și vine momentul când același Duh va veni și peste voi, cei răscumpărați. Și aceasta s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Dumnezeu a folosit tablouri, Dumnezeu a folosit pilde ca să ne înfățișeze anumite lucruri înaintea ochilor noștri. Dar citim mai departe. Și anume, Matei, capitolul 17, cuvântul binecunoscut pe care l-am citit deja. Aici unii, mai exact toți cei prezenți, au fost învăluiți în norul slavei. Așadar, nu doar unul, adică Fiul lui Dumnezeu, ci cei din Vechiul și cei din Noul Testament, care erau acolo de față. Matei, capitolul 17, de la versetul 2. Și el a fost schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie și au stat de vorbă cu el. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus, Doamne, ce bine este să fim aici! Dacă vrei, am să fac aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când el încă vorbea, un nor luminos i-a acoperit deodată cu umbra lui și un glas a răsunat din nor, zicând, Acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea. De el să ascultați. Până aici, acest nor al slavei i-a umbrit pe toți cei care se aflau acolo, iar la sfârșit este spus, de el să ascultați. Nu de un om, ci de el care ne vorbește. Cine umbla în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și cine citește descrierea de aici, acela se gândește la Apocalipsa, capitolul 1, unde ne este dată aceeași descriere. Fața lui strălucea ca soarele, hainele lui au devenit albe strălucitoare ca lumina. Eu nu exagerez când spun, aici, în trupul lui de carne, el a trăit proslăvirea, schimbarea la față, așa cum o vom trăi și noi, în clipa revenirii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa vom fi și noi, precum este El, căci îl vom vedea așa cum este. Aici se vorbește despre nor, despre slavă, despre schimbarea la față. Atunci când Dumnezeu este prezent, nu este vorba doar de cuvinte, ci trebuie să urmeze un impact și vine, dacă credem, și dacă ne încredem, nu doar ascultăm și spunem, bine, s-a întâmplat atunci, ci credem că se întâmplă cu noi. Citim mai departe despre nor și apoi despre slavă și despre lumină. Din Faptele Apostolilor citim din capitolul 1, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 9. După aceste cuvinte, el a fost înălțat înaintea ochilor lor. Un nor l-a luat și l-a ascuns de privirile lor. Nu un nor oarecare, ci norul slavei, norul supranatural, lumina în care fusese înainte. El a spus, eu am ieșit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. El s-a întors înapoi în lumină. Să citim în legătură cu aceasta Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 3. Pe când era pe drum și ajunsese deja aproape de Damasc, deodată în jurul lui a strălucit o lumină din cer. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi striga, Saule, Saule, de ce mă persecuți? El a întrebat, cine ești tu, Doamne? El a răspuns, eu sunt Iisus pe care tu îl persecuți. Ce a fost? Domnul despre care știm că stă ca mare preot la dreapta maiestății lui Dumnezeu, același Domn care este mijlocitor și apărător, același care este rege, preot și profet, același nu este legat de timp și spațiu. El se poate descoperi cum vrea, când vrea și unde vrea. Și este bine de oricine. Nu se smintește din pricina aceasta. Saul, pe drumul spre Damasc, a fost cuprins de o lumină puternică, iar întrebarea a fost: cine ești tu, Doamne? Iar răspunsul: eu sunt Isus. În aceeași lumină în care fusese înainte, în aceea slavă, Iisus Hristos este același ieri și în veci. Forma în care se descoperă se poate schimba, dar El rămâne același în veci. Fie că este preot, profet, rege, orice, dar El rămâne același ieri, azi și în veci. Faptele Apostolilor, capitolul 22, ne descrie aceasta puțin mai exact. Faptele Apostolilor, capitolul 22, aici este versetul 6. Acolo s-a întâmplat, pe când eram pe drum și mă apropiasem de Damasc, pe la amiază, deodată a strălucit împrejurul meu o lumină puternică din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi striga: Saule, Saule, pentru ce mă persecuți? Eu am răspuns: cine ești tu, Doamne? Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret. Acest detaliu nu era inclus în prima istorisire. Același Iisus care a umblat prin Galileea, care a fost în Nazaret, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl persecuți. Cei ce mă însoțeau au văzut lumina, dar n-au auzit glasul celui ce mi-a vorbit. Și aceasta este cu putință, ca glasul să răsune foarte puternic și totuși doar acela să-l audă căruia îi se adresează. Noi putem fi cu sutele sub aceeași predică, sub aceeași propovăduire și să stăm cu toți împreună, dar totul depinde de faptul dacă Domnul reușește să-ți vorbească. Ție foarte personal să vorbească cu tine și să știi că acesta este ceasul pe care Domnul l-a rânduit ca să vorbească cu noi. Ștefan l-a văzut pe același Iisus ca fiul omului, stând la dreapta slavei lui Dumnezeu. Citim în acest sens din Faptele Apostolilor, capitolul 7. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 55 și 56. Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, a privit țintă spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând la dreapta lui Dumnezeu, și a strigat: văd cerurile deschise și pe Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu. De ce este scris aici Fiul omului? Vedeți cât este de important să știi unde aparțin termenii. Fiul lui Dumnezeu, Salvator, Răscumpărător, Fiul omului, profet, slujbă profetică, Fiul lui David, rege, domnie, stăpânire, fiecare are locul lui. Aici domnia nu a început încă. Aici el nu poate fi rege și să stea în mijlocul tronului. Aici el trebuie să fie la dreapta slavei lui Dumnezeu. Este scris literal, a privit țintă spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu. Ce a văzut Ștefan? Înainte am citit, nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu și niciun om nu L-a văzut vreodată, căci Dumnezeu este Duh și locuiește într-o lumină în care noi nu putem pătrunde. Așadar, ce a văzut El? El a văzut slava lui Dumnezeu în care Dumnezeu este învăluit și L-a văzut pe Iisus ca Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu, nu ca rege, nu ca judecător, ci ca Fiul omului la dreapta. Și știți, dacă mergem apoi la Apocalipsa, capitolul 1, acolo Ioan scrie în versetul 13, și am văzut 7 sveșnice de aur, iar în mijlocul lor pe unul care umbla, care arăta ca un fiu al omului. Termenul Fiul omului nu apare nici măcar o singură dată din Romani 1 până la ultimul verset din Iuda. În Apocalipsa însă apare din nou, pentru că acolo este tratată partea profetică. Numai în Evanghelia după Matei, cuvântul Fiul omului este scris de cel puțin de 26 de ori. Citiți voi înșivă de câte ori este scris acolo termenul Fiul omului. Vă rog să căutați foarte bine. Căutați bine și când veți fi citit toate cele 28 de capitole, atunci veți putea spune: Domnul s-a referit mereu la sine ca Fiul omului, căci Fiul omului a venit să caute și să salveze ce era pierdut. Și atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind în nor cu mare putere și slavă. Sunt multe astfel de locuri și Fiul omului va reveni, întotdeauna Fiul omului, Fiul omului, pentru că oamenii nu l-au recunoscut atunci ca ceea ce era El cu adevărat și El a trebuit să-și împlinească însărcinarea, așa cum a spus Moise, și să fie un profet. Citim mai departe și anume din Matei, capitolul 24, și apoi imediat din capitolul 25. Și voi veți vedea cum slava se revarsă din nou și cum Domnul Slavei vine în ea. Matei 24, de la versetul 29. Dar îndată după acel timp de necaz, soarele se va întuneca și luna își va pierde strălucirea. Stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi zguduite. Și apoi se va arăta pe cer semnul Fiului omului. Și apoi toate neamurile pământului se vor jeli și îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu mare putere și slavă. Așadar, aici este vorba despre Fiul omului care va veni pe norii cerului cu mare putere și slavă. Să citim din Matei 25, versetul 31. Aici este scris următoarele: Dar când va veni Fiul omului în slava sa și toți îngerii cu el, Atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Toate popoarele vor fi atunci adunate înaintea lui. Despre aceste teme vom vorbi în continuare, pentru că ele țin de venirea lui Hristos. Și este atât de important să putem încadra diferitele veniri. Altfel amestecăm lucrurile. Profeția biblică trebuie redată în ordine corectă prin Duhul lui Dumnezeu, altfel ni se poate întâmpla să așteptăm ca ceea ce trebuie să se întâmple la a treia venire să se întâmple la a doua și ne-am mira dacă nu se întâmplă. Dar să citim mai departe din Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7. De asemenea, un cuvânt binecunoscut de noi toți. Iată, el vine cu norii și ochii tuturor îl vor vedea și cei care l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor jeli din pricina lui. Și pentru acest verset se pot citi referințele din Vechiul Testament și o vom face. Aici este vorba despre norul slavei. Domnul a fost ridicat și înălțat la cer pe un nor și el va reveni în același fel în care s-a înălțat la cer. Haideți să citim din Apocalipsa, capitolul 14. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 14. Și deodată am văzut un nor alb și pe nor ședea unul care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o coroană de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și aici este vorba despre faptul că el a fost văzut pe nor. Noi am vorbit deja despre slava care a devenit vizibilă, despre nor, despre stâlpul de foc. Ne-am vorbit despre diferitele lucruri care ne-au fost mărturisite în diferite contexte, fie de Moise, fie de Ezechiel, fie de Solomon sau de profeți, oriunde ar fi. Au fost diferite descoperiri supranaturale ale lui Dumnezeu. Un Moise a văzut un foc în mijlocul unui tufiș de spini. De ce un tufiș de spini? În blestemul rostit de Dumnezeu, în Geneza, capitolul 3, acolo se spune, spini și mărăcini să-ți dea pământul. Prin tufișul de spini, Dumnezeu a vrut să arate că blestemul va fi ridicat și paguba va fi reparată. O, dacă am putea lua toate aceste preumbriri, dacă am putea lua toate aceste exemple și să le expunem într-un mod corect. Ne mergem mai departe. Apocalipsa, capitolul 21. Ne apropiem foarte mult de țintă. Apocalipsa, capitolul 21. Și aici este un cuvânt foarte bine cunoscut. Cetatea Sfântă coboară din cer. Însă aici, în versetul 23, este scris, Apocalipsa 21, versetul 23, cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu o luminează și lampa ei este mielul. Am citit cu toți împreună? Slava lui Dumnezeu revine din nou în prim plan. Și cine este strălucirea acestei lumini, a acestei slave a lui Dumnezeu? Voi mai citi încă o dată. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 23. Cetatea nu are nevoie de soare și nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu o luminează și lampa ei este mielul. Ce cuvânt minunat! Iisus Hristos este forma vizibilă a descoperirii Dumnezeului nevăzut. Nimeni n-a ști cum arată Dumnezeu, cine este Dumnezeu, ce voiește Dumnezeu, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi descoperit în carne. Mulți au vorbit despre Dumnezeu, mulți au dat profeții, dar a fost unul în care ele s-au împlinit. Unul care a putut spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așadar, slava lui Dumnezeu dă lumină, dar mielul este strălucirea ei. Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! Noi vedem cine este Iisus. În Matei, capitolul 16, Domnul a întrebat, cine zic oamenii că este Fiul omului? Iar răspunsurile sunt și astăzi, și mai variate decât atunci. Unii au spus Ioan Botezătorul, alții Ieremia, alții cumva Ilie sau unul dintre profeți. Și apoi a întrebat pe ei săi, dar voi cine ziceți că este Fiul omului? Și atunci a venit răspunsul puternic din gura lui Petru, iar Domnul a spus, carnea și sângele nu ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în cer. Citim din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 5, ca o confirmare. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 5. Acolo nu va mai fi noapte și nu va mai fi nevoie nici de lumina lămpii și nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Da, cine va lumina acum? În capitolul 21, versetul 23 este scris, și lampa ei este mielul. Și aici este acum scris, că nu au nevoie nici de lumina lămpii și nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Aleluia! O, cât de minunat! O, ce minunat decurge totul și la sfârșit totul se revarsă din nou împreună. Totul a ieșit din Dumnezeu și se revarsă din nou în Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, în toată veșnicia. Un om nu poate explica aceasta. Ce credeți cât de greu a fost să formulez aceasta și să rămâi în cuvânt? Și observ cât de greu este să o rostesc. Vă citesc primele versete din capitolul 22 și apoi veți vedea cum se face acolo pregătirea. În Apocalipsa 22, de la versetul 1, este scris, apoi mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Aici este un tron, dar sunt pomeniți doi termeni care curgea din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Ce a spus Domnul nostru? Pentru ca tot să-L cinstească pe Fiul după cum îl cinstesc pe Tatăl. De ce? Pentru că Tatăl s-a descoperit în Fiul. Cine îl caută pe Dumnezeu în afara Fiului, nu-L va avea niciodată ca Tată. Numai cel care L-a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu va putea să-L aibă pe Dumnezeu ca Tată, căci Tatăl s-a descoperit în Fiul. Citeți mai departe, Apocalipsa 22, de la versetul 2. Pe ambele părți ale râului, la jumătatea distanței dintre el și străzile cetății, erau pomi ai vieții, care rodesc de 12 ori. În fiecare lună își aduc roadele, iar frunzele pomilor slujesc pentru vindecarea popoarelor. Nu va mai fi nimic lovit de blestem acolo, ci tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și acum vine. Și robii lui, dar a cui robi? Și robii lui îi vor sluji. Mai înainte este scris despre tronul lui Dumnezeu și despre tronul mielului. Ce a spus Iisus în Apocalipsa, capitolul 3? Celui ce biruiește, acelui ai voi da să șadă cu mine pe tronul meu, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu Tatăl meu pe tronul lui. Tronul din cer este tronul Tatălui. Iar în Evanghelia după Matei am citit și se va așeza pe tronul slavei sale. Acesta este tronul lui David când va începe domnia sa regească peste întreg pământul. Dar citesc mai departe, căci mai urmează câteva lucruri frumoase și robii lui îi vor sluji. Și ei vor vedea fața lui, dar al cui față dacă sunt doi? Poftim? Și ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Aici vedem că numele Tatălui este și numele Fiului. Și numele lui va fi scris pe frunțile lor. Iubiților, dacă am fi citit aceasta în fața unui profesor de teologie, ar fi fugit afară. N-ar mai fi rămas aici decât dacă Dumnezeu l-ar fi copleșit. Și tocmai astfel de oameni ne dorim în aceste adunări, niște oameni copleșiți de Dumnezeu. Ca ultim verset biblic, citim din profetul Isaia, capitolul 4, aici este versetul 5. Isaia, capitolul 4, versetul 4 și 5. După ce va spăla Domnul murdăria fiicelor Sionului și va curăți vina de sânge a Ierusalimului din mijlocul lui, prin Duhul de judecată și prin Duhul de lămurire, atunci Domnul va crea peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile adunărilor de sărbătoare un nor de fum ziua și un foc strălucitor luminos noaptea. Căci peste toate, slava Domnului va fi un adăpost și un acoperământ. Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! Așa va fi când Domnul își va încheia lucrarea. Vedeți cât de deplină este armonia dintre Vechiul și Noul Testament? Căci peste toate slava Domnului va fi un adăpost. Domnul este lumina, Domnul este adăpost. El ne-a devenit totul în toate. Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta a venit și slava Domnului a strălucit peste tine. Dumnezeu ne-a dăruit lumină, nu o lumină, ci lumina, Iisus Hristos, lumina lumii. Ioan a dat mărturie despre lumină. Nu el însuși era lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Lumina aceasta a venit în lume ca să ilumineze pe toți cei care vin la el. Și la aceasta se potrivește cuvântul din Evanghelia după Ioan, pe care Domnul nostru l-a strigat cu glas tare. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Să fim recunoscători că Domnul s-a descoperit în felurite feluri. Aici cineva l-a văzut ca fiul omului, dincolo l-a văzut cineva într-o lumină strălucitoare, oricum a fost văzut într-o anumită sarcină. El trebuie să fie și mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Și totuși rămâne domn. El este răscumpărător și totodată rege, chiar dacă încă nu și-a început domnia sa regească. Totul este rânduit, totul la vremea potrivită. Și eu mă bucur că Domnul ne-a dat în aceste zile lumină și claritate asupra întregii legături biblice prin descoperirea profetică a cuvântului său. Eu nu știu dacă mai există vreodată un timp pe pământ în care sfatul hotărât al lui Dumnezeu să fi fost descoperit atât de adânc ca în timpul nostru. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El și să trăim ce au trăit și alții, ca să nu gândim în sinea noastră, ei au avut-o bine, ei au văzut, ei au auzit. Crede mărturia care ne-a fost lăsată în cuvântul lui Dumnezeu și așteaptă ca Domnul să ți se descopere și ție. Dar nu-i spune cum, căci nu va face. Spune-i doar așa, Doamne, descoperă-te mie, aceasta este de ajuns. Și crede că El o va face. Lasă restul în seama Lui. El știe cum o va face. Nu trebuie să spunem nimic. Sfântului Său nume fie slava, cinstea, lauda și închinarea în vecii vecilor. Amin. Amin. Haide să ne ridicăm în picioare și să cântăm. Noi dăm toată slava numai lui Iisus. Noi dăm toată slava numai lui Iisus și vestim dragostea Lui. Și vestim dragostea Lui. Noi dăm toată slava numai lui Iisus și vestim dragostea Lui slăvită. Ne plecăm capetele. Dacă sunt unii aici care au încă greutăți în a crede, dar au totuși dorința în inimă să creadă, Puteți trăi acest lucru chiar acum. Puneți-vă încrederea deplină în Domnul, El vi se va descoperi. El a dat făgăduința în Ioan 14, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Voi însă mă veți vedea. Domnul a mers alături de ucenicii din Emaus într-o înfățișare schimbată. Ei nu l-au recunoscut și au întrebat, tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? El se poate descoperi cum dorește. După înviere, Maria s-a gândit că este grădinarul. El se poate arăta în multe feluri și se poate face cunoscut. Dar un lucru vă spun. De fiecare dată îl recunoaștem după glasul său. Și glasul lui este cuvântul lui. Dacă cineva vorbește despre foc, dar vorbește pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, atunci lăsați pe un astfel de om să plece. Domnul va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul său. El va vorbi aceeași limbă, va spune același lucru și va rămâne același în veci. Tată Ceresc, venim împreună înaintea feței tale sfinte. Te vedem în mulțimea descoperirilor tale și totuși te vedem ca fiind un singur Dumnezeu, acela care a creat toate lucrurile în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Tu ești Creatorul, Susținătorul, Judecătorul, Salvatorul, Răscumpărătorul. Tu ești totul în toate. Îți mulțumim pentru aceasta. În mod deosebit îți mulțumim că ai lăsat la o parte slava și maiestatea ta pentru că ai dorit să ne iei cu tine în slava ta, să ne eternizezi și pe noi și să ne dăruiești viață veșnică prin har și să ne faci fii și fiice ale lui Dumnezeu. Lasă-ne să credem totul din inimă și să privim totul în lumina istoriei mântuirii, o Dumnezeule. Să nu ne frământăm cu mintea noastră, ci să credem, să credem așa cum a spus Scriptura. Îți mulțumim că putem crede ceea ce ne este mărturisit atât în Vechiul cât și Noul Testament. La sfârșit, totul se va revărsa în tine, Dumnezeule atotputernic, și vom fi cu tine pentru totdeauna. Tu vei locui cu noi și vei fi Dumnezeul nostru, iar noi vom fi poporul tău. Credinciosule Domn, îți mulțumim pentru această zi și te rugăm, fie ca cuvântul tău să cadă adânc în noi. Fie să existe o astfel de dedicare și dăruire, ca noi să devenim o jertfă deplină pe altarul tău și să putem spune din toată inima, facă-se voia ta în viața mea. Iată-mă, ia-mă așa cum sunt. Credinciosule Domn, ajută-ne să nu o spunem doar cu vorba, ci să fie așa, ca Tu să ne dăruiești la voință și înfăptuirea, Doamne. Îți mulțumim din nou pentru cuvântul Tău prețios și sfânt. Îți mulțumim că și în generația noastră Te-ai arătat în lumină, în aceeași lumină în care Te-ai arătat lui Pavel, Te-ai arătat și fratelui Branham și L-ai făcut un vas ales pentru cei aleși. Îți mulțumesc pentru aceasta. Iubitule Domn, ia-ne pe toți, ajută necredinței noastre, o Doamne, ca prin credință să fim adunați sub răsunetul cuvântului Tău, ca Tu să poți lucra și confirma. Îți mulțumim pentru aceasta în numele lui Iisus. Amin.